para falar de outro tema, porque agora nos imos ata o IES Laxeiro, concretamente ata a clase de terceiro da ESO, e ali pois hai unha materia que se está impartindo, a materia de oratoria, e dende, bueno, pois esa materia nacía un grupo que se deu en chamar Informantes do Laxeiro. E imos a falar das Informantes do Laxeiro. Por exemplo, antes falábamos con Iria, saudámola de novo. Iria, moi bo día de novo.
Moi bo día.
Coméntanos un pouquiño, quenes sodes as Informantes do Laxeiro?
Bueno, pois somos Alba, Bárbara, Yurra e Iria. Somos alumnas, como te iban dixeche, da materia de oratoria de terceiro da ESO, do IES Laxeiro. Tamén nos facemos chamar as Informantes do Laxeiro. Pois estamos levando a cabo un proxecto incluído no Plan Proxecto de Xuventude que se chama Correspondentes Xuvenís. O que facemos é informar a través de diferentes canles sobre as actividades dirixidas para a mocidade que se levan a cabo no espazo xove principalmente. Pero tamén anunciamos todas aquelas actividades que se fagan en la liña de arredores.
Perfecto. Preguntamos ya agora a Yurra Bouchaila sobre o plan de traballo. Como é o plan de traballo voso?
Como informantes, temos un plan de traballo que levamos a cabo en cada unha das tres sesións semanais, o principio e o final das mesmas. Primeiro, miramos e contestamos o correo. Tras iso, elaboramos un cartel coas actividades, ou ben mensuais ou ben semanais, para finalmente repartilos en cada unha das aulas e subirlos ás nosas redes de Instagram e de X.
Perfecto. Falamos entón e preguntámoslle a Alba Rodríguez en que estades traballando na actualidade. Por exemplo, nesta semana, que estades facendo?
Pois esta semana, ademais de facer o cartel semanal, o pasado luns, estamos centradas na conmemoración do 25 de novembro, que é o Día Internacional contra a Violencia Machista. Primeiro, fixamos unha indagación a través da internet sobre a historia dese día e logo elaboramos un discurso que fose accesible para todo o mundo. Ademais de que fixemos unha publicación para Instagram centrada na imaxe das irmás Mirabal que aparece no primeiro tomo dun libro ilustrado que se chama Valerosas. Tamén faremos un pequeno vídeo resumo no que explicaremos un pouco por que se conmemora este día e quen eran as irmás Mirabal.
Alba, en ese resumo ou nese discurso do que falas xa o diste saber ou vai a ser o sábado cando fagades ese discurso?
De momento solo fixemos unha publicación e o vídeo aínda o faremos para o sábado.
Saudamos tamén a Bárbara Alagón, que preguntamos de considerades importante a materia de oratoria, que oportunidades vos está dando esta materia, Bárbara?
Sí, porque é importante saber como expresarnos fronte a calquera persoa e contexto, además de que nos serve para perder o medo a falar en público e mellorar así a nosa oralidade. Tamén nos permite desenvolver a nosa habilidade de defendernos falando en calquera tema, sexa improvisada ou non. Tamén nos está dando moitas oportunidades, como a de participar no concurso Parlamento Xove, asistir a diversas actividades, como a excursión de Mondariz do día 15 de decembro, na que imos ter unha convivencia coas persoas da provincia de Pontevedra que participan no proxecto Correspondentes Xuvenís.
Sí.
O máis importante de mellorar a nosa expresión oral, perder a nosa vergoña e saber como enfrentarnos oralmente a calquera tema, algo que nos aporta seguridade en nos mesmas e mellorar a nosa autoestima.
Non sei se hai algunha plataforma así de difusión que vos guste máis en redes sociais, se non sei, Twitter, se Instagram, se TikTok, cal preferides para publicar as vosos contidos?
Pois agora mesmo estamos con unha cuenta en Instagram e tamén en Twitter.
Xa te descolgadas as cousas?
Sí.
Como é? Contádenos un poquinho como é esa dirección para que a xente poida seguirvos.
Pois a cuenta chamas informantes barra baixa Laxeiro. Solemos actualizar todas as semanas subindo o cartel mensual ou semanal e tamén actividades que se poidan ir facendo.
Actividades aquí no Concello de Lalín ou noutros puntos de Galicia?
En Lalín e arredores.
En Lalín e arredores, perfecto. Pois seguiremos vos entón en Instagram para saber un pouquiño máis destas mulleres, de informantes do Laxeiro, que sodes bolas 4 ou hai máis aínda?
Non, somos nolas 4.
Bolas 4, pero agardades que o grupo pois vaya crecendo, non? Imagino.
Sí.
Pois moitísimas grazas por vir, tanto a Iria, como a Yurra, como a Alba, como a Bárbara. Que pasedes moi bo día, xa sabedes, pois podedes facer unha visita a Radio Lalín cando vos queirades contarnos algo novo, vale?
Gracias.
Un saúdo.